الشفا وأسفا على القلب لأن السيف قد غشى حياتي
Mərhəbən dinləyicilər. Müqəddəs kitabımız Qur'an-Kərimin mübarək Zümer surəsinin 19-cu ayətində şeylə gəlibdir. İnsanlar oru təsib bilən haqiqatın gözlüğündə bolmalıdır. Aydın görüş bilən və oylanmaq bilən öngə gitməlidirlər. Və öz yanlış düşüncələrini doğru yol qoymaq üçün ayaq dirəməlidirlər. Hormatly hemraýlar. Qur'an Kerimiň türli aýetlerinde insanlar oýlanmaklygy we soň dogry netijäni almaklygy çağırlandyrlar. Mysaly, dünýädäki bar zatlar, ýer, asman, ýyldyz, gök, bulut, haýwanlar we ýene-ýeneler hakda insanlar oýlanmaly we iň ýagşy netijeler almaly. Bu zatlaryň hemmesi Beýik Tangrynyň ululygyndan, gudratyndan, bagyşandalygyndan nişanlar. Qadirli radio dinleyiciler, Qur'an Kerimde oylanmaq üçin ve ılımlı bilimli olmaq üçin tanıdılan dağıtların biri tarixdir. Tarixi gözaylamaq ve okumaq ve geçmişdekilerin yaşayışından ägab olmaq adamın ılımının köpölmeğine kömek etgendir. Müqaddes kitabımız Qur'an Kerimde güzel defalar beyan bulundur. Onların hemmesi bizim ve gelecek nesillerin ve geçmişdekilerin pendalmağı ve oylanıp doğru yoldan yürümekleri çiğnir. Hawa qadirli hemralar. İki dünyanın bir sonucu olan Haq Resuli Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulu mücizesi olan Qur'an kitabı insanların baxtiyarlığı için inendir. Şonun için Qur'an kerimi talavet edin deyilip İslam'da köp tavşırılıyor. Bu müqaddes kitab zeynnaki köp soruqlarımızın cevabını öz için alan kitabdır. Ve en doğru yolu insanları görkodiyandır. Şahir aytmışlayın, dolduran bu dünyani, sözlen her du cahani, kulli işin beyani, Kur'an'ıdır Kur'an'la.
Subhanallah ve alhamdulillahi ve la ilahe illallah ve allahu akbar.
Yalvar eyleyim, yaradana.
Ey adam atlı tanrıyım, ey bütün kavlukların eyifi, ey keramatın önyen çeşmeti, ey perverdigarım, lütfeyle ve bizi dünya batkalığından halat et. Kömek ber yaramazlıklara ve hay heveslere bulaşan durkumuzu aratalap başarayla. Bar Hudaya, bize fırsat ber, sevgini tecrübe deyli. Yaradan eyem, neme diyeyin, haysi günem için senden af vüsleyin. Haysi yazgım derek göz yaş edeyin. Fikrimi, zeynimi ve bütün durkumi kurşav alan günelerim için yüzüm karadır. Yanlışlarım ve yazıklarım bilen seni ancıt yanıma yüzüme tektir. Ey azamat eyyesi, yakşılığın çeşmesi, biz natavan bendelerine rahmat nazarını sal. Belki gün me gün sana ve bütün hakikatların çeşmesine yakilap başarayla. Hudaya, eden etmişimden bulun ökünç sözlemeye yol vermeyer. Bizi doğru yola sal ve hidayet et. Hormatly hemralar, siz Baxtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşigiň soňunda web we email salgymyzy size aýdyp berýärin. Huzuryňyzdan ulaşmak soraýaryn. Web salgymyz www.parstoday.com/tk. Email salgymyz turkmen@ws.irib.ir. Hemralaryňyz üçin minnetdar. Alla ýaryňyz bolsun.
Eýranny sagat 20 Türkmenistanna 20-30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu güýjede geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranda koronaň iň soňky ýagdaýy. Ruhanyň döwletiň ädiminiň Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol basçysynyň maslahatlarynyň çägindigini nykdamak. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň ähli sanksiýalaryň ýatyrylmagyny nykdamagy. Şeýlede ýylyň şygarynyň ýerine ýetirilmegine Goranmak ministrliginiň ulup tansiýerlere eýedigini Emir Hatemiň nykdamagy häzir köşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň Saglyk goreş we logmançylyk bilim ministrliginiň medbuat wekili geçen bir gece günüdiň dowamyna koronavirusundan 258 adamyň ölmegi bilen ýuwurtda bu virusdan ölenleriň sany 64490 adama ýetdi diýdi. Sima sadatlary ýuwurtdaky korona keselleriň we ölümleriň soňky sany barada beren gurrunlaryna geçen 24 sagatyň dowamyna ketkizilýän ölçeklere görä COVID-19 keselinin 21,063 adamı hastaladanlığına aitmak bilen, şolardan 2780 adamın keselhanalarda yatırlandıklarını xabar verdi. Ol bu hasap bilen yuvarta COVID-19 hastaların umumi sani 2,070,141 adama ayet dediği bağlan etdi. Nari sözünün devamında şu vaxtı 51,710,974 nesakın sağalanlığını yedi keselhanalardan çıkanlıklarını xabar verdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti döwletiň ädiminiň Islam inqilabynyň ýokary lideriniň maslahatlarynyň çägindigini aýtdy. Eýranyň beren habaryna görä, Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şu gün döwletiň ykdysady sazlaşyklary ştabynyň 216-njy ýygnagynda ihlas bilen taslamalaryň wagtynda we meýilnamalar boýunça amala aşyrylmagynyň netijesinde 1399-njy hejri şemsi ýylyň önümçilik ötüşi diýen şygaranyň ýerine ýetirilendigini ýetirdi. Ruhani şeýlede Islam inqilabynyň ýokary dereceli lideriniň teklibiniň we maslahatynyň çägine ähli guramalaryň bu ugurdaky borçlarynyň ýerine ýetirilmelidigini we döwletiniň işiniň soňky gününe çelli bir meseleni iler tutjakdygyny beýan etdi. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani sözleriniň ahyryna önümçilikden himayat etmek we kynçylyklary aýyrmak ýyly diýilip atlandyrylan üstümizdäki 1400-nji hejri şemsi ýyly hem döwletiniň ähli tagallasynyň kıyınçılıkların ayrılmağı bolcaktığını açıklava etdi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygynyň orunmasary Eýrana garşy ähli sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň mejlisiň islegidigini aýtdy. Aleyni Iksas Şuhun Eýran Press xabarlar gullugy bilen geçiren töhbetdeşliginde Viyana'daki yadro gepleşiklerine de gişli Islam Şura Meclisi'nin kızıl çıdığı barada ehli sanksiyaların yatırılmağı ve on son bir sanksiyaların yatırılmağının tasdiklanmağı meclisin ağzalarının islegidir deyip beyan etdi. Nikzat şeylede eger de Amerika'nın ehli sanksiyaları yatırılsa ve bir mesele aydın məlum olsa onu Amerika'nın yadro ulanışına dolanmağı mümkündür deydi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygynyň orunmasary şeýlede Amerikanyň soňky ýyllarda Eýranyň mezlum halkyna garşy giýirden 1600-den gowrak sanksiýanyň ýatyrylmalydygyny mälim etdi. Eýran islam respublikasynyň goranmak ministri ýylyň şygaranyň ýerine ýetirilmegine goranmak ministrliginiň ulup tansiýerleriniň bardygyny nykdady. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýran islam respublikasynyň goranmak ministri general Amir Hatemi şuwun video konferansiýa arkaly goranmak ministrliginiň işgärleriniň we müdirleriniň arasynda beren gurrunlaryny şeýledi. Önümçilik ötüşüň ähmiýetini ýada salmak üçin islam inqilabynyň mertebesi belendirildi. Täze ýyla önümçilik önümçiligi gollamak we päkelçilikleri aýyrmak şygaryny daqtylar diýip aýtdy. Eýranyň goranmak ministri şeýledi 1400-nji hejri şemsi ýylla jemgyýetçilik syýasy we ykdysady pudaklaryna ulaýtada goranmakdan agatyna ul üstünlüklerin we ötüşlerin gazanyljakdygyny ýylan etdi. Islami mezheplerin yakillaşmak yığınağının baş sekretari Arağın ehli sünnet ulamaları bilen duşuşup gürrüm etdi. Eyran Pres Xabarlar Qulluğunun beran xabarına göre Hocatel Islam Hamid Şahriyari düğün Arağın ehli sünnet ulamalarının qızgın qarşalmaqları bilen oların didarına vardı ve bir metele borsa medyalarda sünni ve şayların ağzabırlıklarının anık görünüşü hasaba getirildi. Munan Odal Hocatel Islam Hamid Şahriyari Necefem Uli Şay Müştühitlerinden Muran Ayetullah Beşir Necefi Arağın tayyipalarının başlıkları ve ke ulamalar bilen hem de darlaşıp gürrün edipti. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Ahmet Esmaili bir siyasi fiin eştiriyar.
Islam dini adamlaryň sagadaty we bahtiýarlygy ýetmegi mezhebi we pikri agdalalyklaryny kenara taşlamagyna we diniň bilelişikli ýerleriniň saýatynda agdwirligi piş etmegine görýänler. Islamy mezhepleri bir-birlerini ýakynlaşdyrýan ýygnagyň baş sekretary Hojatul Islam Hamid Şahriyari bi asly nagtamak bilen düýün araga sapar edip Müýurdun musulman halky bilen oturuşup maslahatlary geçirdi. Hojatul Islam Hamid Şahriyari jewitleşigi her ne köprak dayandyrmak üçin be maslahatlara goşlandy. Bu saparda Arağın ähli sünnetiniň taýfalarynyň başlyklary we alimler bilen birik-birige ýakynlaşmak ýüzlenme bilen näçe döwür oturuşlar hem geçirildi. Hojatul Islam Şahriyari Bagdada sapar etmekden öň Kerbala ve Necef şehirlerine varıp, Arağın şiği ve sünni ulamalar bilen oturuşuklar geçirdi. Islami mezhepleri bir-birlerine yakınlaştırgan cahallık yığınağın baş sekretari Hocatul İslam Hamid Şahriyari bir safarının gidişinde, Arağın ulamalar cemiyetinin başlığı Şeyh Halid el-Molla bilen hem duşup mahlat geçirdi. Hamid Şahriyari, bir duşukta, Sahyunist rejimin, Islami ummata we islami degerliklere garşy ýoly berýän pilitiklerine işaret edip, islam dünýäsi çyllyky howplara duş bolup durandyr we bu howplary üstünden aýyrmak üçin musulmanlaryň hemmesiniň, hasa islami ummatyň ulamalarynyň hyzmatdaşlygy derwaýdyr diýip bellädi. Arağın ulamalar cemiyetinin başlığı hem bir duşukta Arağ yurdunna ağzalılığı turuzmak düşmanların programlarına nırdiymek bilen İran'ın İslam Anklavının ornu belen yol başçası Hedretleri Ayetullah Ozman Khamenei'n en çeme gaytarını ıhtamaklarına göre bu unkuğun biz her bir zamanın köprak İslami mezhepleri birbirlerine yakirlaştırıyan proyektin aktifleşmegine ve İslami ümmatın birleşmegine mehtaç olup tanırsıyıp beyan etti. Islam Anklavının ornu belen yol başçası Hedretleri Ayetullah Ozman Khamenei'n Musulmanların ağzıyırlığını bozyan hareketleri açıklap berip, Sevit yurtların arasında ağzalar dörütmek, İslami yurtlarda iqtisadi, siyasi ve medeni taydan ornamak ve Musulmanların arasında ağzalarlık yüze çıkarmak, düşmanların şuurd etiyen hareketlerindendir deyip ıglan ediptiler.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarların devamı bilen siz hormatlıların xizmatına. Joe Biden'ın devleti Amerikanın önkü prezidentinin devrinde İran'a karşı giyirdilen ehli iqtisadi sanksiyaların yatırılmacaqdığını aytdı. Amerikanın politik yobeb sahifasını ıqlan etmeğine göre, Amerikanın Daşarı İşler Ministerliğinin bir yukarı dereceli resmisi, Amerikanın 2015-ci yıllık yadra ulaşığına dolanmağı var da, Tehran milen Washington'un yakınına günü olmadık gebleşikleri Viyana'da geçirinliklerine işaret edip, Aslında yadro şartnaması, yadro bulmadık meselelerde hem İran'a karşı sanksiyaları giyirmek mümkünçülüğü Amerika verdi deyip nıqtadı. Joe Biden'ın baş tutulduğunda Amerika'nın tədi devleti İran'a karşı yukarı batış siyasatın yenilendiğini boyun almak bilen yadro ulanışıqa dolanmağını toslanmırsa da emmeş vaxt içeliği bu maqtada yetmek üçün verur çareleri görün deyallır. Amerikanın prezidenti Beyrut'daki yaraqlar arqali yüzə çıxan qahır-qadaplı işləri bir epidemiya hasablab, onu milli utancın səbəbi bildi. Fars xabarlar qulluğunun bəran xabarına görə Amerikanın prezidenti Joe Biden şuun Beyrut'daki yaraqlar arqali yüzə çıxan qahır-qadaplı işlərin güyücür göməqinə qayta ul verib, bir Twitter tarqat boyunca Amerikada yaraq bilən ara bağlanışıqlı qahır-qadaplı işlər bir epidemiyadır və kongresin bu haqda çıllıqa iş amalaşırmağının vaxtı bolanlığından köp zaman geçənlər dedi. Geçen Pənşənbe günü Biden və onun oran matari Kamala Harris yaraqlar arqalı yüzə çıxan qahır-qadaplı işlərə qarşı qürrün verib, bir hil qahır-qadaplı işlərə qarşı görüşmək üçün 6 büyürüq ıqlan etdilər və kongresin bir yurtdə yaraq götürməyi çəkləndirən kanunu düzməqini tələb etdilər. Yemen'in Ansarullah hareketinin metbuğat vekili Mübarek Oradayı'nın gelip yetmeği bilen Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı kabuğunun devam etmeği ulu cenayet ve adam kerçiliksizdir dedi. Helmesiren veren haberine göre Muhammed Abdüsselam Twitter sahifasında Mübarek Ramazan ayı bir yağdayda gelip yetiyenler velin Suudi Arabistan'ın Yemen halkına karşı düşmançılığı ve hücumları 7. yıl için adam kerçilikten daş olan suratta devam ediyenler. Yemen'in Ansarullah hareketinin Suud Bileleşir'in hücumlarına karşı nâgileliği bir yağdaydadır. Velin, geçen bir gece günlüydün boyunna elgatıcılar, Yemen'in durlu sebitlerini şolsanla Saada velayetini en çemeğe itar, bombalanırlar. Şol bir vaxtda, Yemen'in Yokori Anqilab Komitetinin başlığı Muhammed Ali El-Hawsi, elgatıcı Suud Bileleşir'in zalimlikli qabuğu neticesinde her 5 sekundda bir çağan ölüyenliğini haber verdi. Muhammed Ali El-Hawsi şeylədə Yemenli çağaların öldürülməkləri, əhli qıdılçılıqları və Birləşən Millətlər Quramanın carnamasını bodayan bir yurdun xalqına qarşı düşman toparların terrorizmini görkədiyər deyib sözlərini qoşdu. Afganistanın prezidenti bir yurdakı çaqnaşıqların Taliban topar tarafından sonradılmağını talep etdi. Aba xabarlar qulluğunun veren xabarına görə Muhammed Eşraf Qani şuun video arqalı yerinə yetən oturuşuqda Taliban toparından Lujergədə huzurlu olub itləqlərini şu yerdən Afgan ilatını eşitirməqini və yaraqdır qahar-qadabli işləri qıraq doğuyub paraxatçılıqlı çözgüt yola pükür etməqin talep etdi. Afganistanın prezidenti paraxatçılığın bir qarar bolmağından son Taliban toparının yanadan uruşa evrilməqinin evine geçilməq üçün bir topar bilən bir milli əhədnama qol çəkilməlidir. Dedi. Eşraf Qani sözlerinin devamında Afganistan devletidir milleti, müdimi paraxatçılığı talep ediyerler demek bilen, kudreti, ilatın iradeti ve saylavçılık yolundan saylanan kandidatlara geçirecektir deyip beyan etti. Siyasi sinçiler İran ve Xitay'ın 25 yıllık hizmettaşlık programmalar senedine gol koymakları, Amerikan Asiyan gün matarın neki ötümünü azaldır deyip ıqlan edip duranırlar. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Ahmet İsmail'in teyyarlan siyasi fiilini eşittirmek bilen şu gücədək işli 2. bölüm haberleri de geçirip utarıyar dinleyenimiz üçün tağım olun.
Siyasi tiyinçiler İran ve Xitay'ın 25 yıllık hizmettaşlık programları senedine qol koymakları Amerikan Asiyan Gunmatarındaki ötümünü azaldır deyip ıqlan ettirandırlar. Daşar yurtlu iştancılar Pakistan'ın ötüş ve katnaşıklar adındaki bağırlık merkezinin tarafından İran ve Xitay'ın hizmettaşlıklarını bağırlamak için şun geçirilen halkara konferansta Tehran Pekin'in arasında ehli cahitli hizmettaşlık senedine kol koyulmağı, Amerikan bir sevdeki ötümünü azaltmak için bir stratejik hareket de demek bilen, Beýhyzmatdaşlyk sewitleýin sewdan we amarlygyň ösmegine kepil geçýändir diýip eglan etdiler. Tehranyň halkara barlyklar merkeziniň iştandyky Ehsan Sadegiye çeýme İran we Hitaýyň strategik hyzmatdaşlyk senede gol goýmaklary iki ýurdun 50 ýyllyk gatnaşyklarynyň soň iki ýurdun özara gatnaşyklaryna bir sepkit bolup durýandyr diýip eglan etdi. Pakistan goşunynyň aňtaw we amallyk gurumasynyň öňki başlygy we Pakistanyň strategik işler boýunça ýokary derejeli synçysy General Asad Dorani hem şu urda beren gurumlaryna İran İslam Respublikasy we Hitaýyň jebetleşip hyzmatdaş bolmaklary sebitde göze iýlerli we öňüs bererli özgörşi ýöz çykarjakdyr we Amerika Onun sevdeki bilileşelerinin bafitlerine çıllıkayı bir haupi avandıracaktır deyip beyan etdi. Hıtayın sinçisi hanım Denchi hem bir konferansı veren gurumlarına İran ve Hıtayın stratejik senetleri iki yurdun neçi 10 yıllıkta olan dostluklu katmaşıklarının neticesi olundur deyip beyan etdi. Angeliýanyň paýtagty Londonda ýerleşen barlajylardan bolan Henry Tilman we Najm Abbas Hitaý geçen 2-10 ýyllykda İran İslam Respublikasy bilen bolan gatnaşyklaryny ösdürenler. Bu gatnaşyklar iki ýurdunda bäfidinedir, emma Amerikan gaty ziýanlydyr diýip bellediler. Bir konferansa goşulan başga iştanjylar we synçylarym İran İslam Respublikasy we Pakistanyň Hitaý bilen gow gatnaşyklarynyň bolmagyna işaret edip, İran we Pakistan saýlaşyp Hitaý bilen özara gatnaşyklaryny ösdürmendirler. Şuwarşda bir iki goňşy ýurt özara gatnaşyklaryny ösdürip biljekdirler diýip beýan etdiler.
Hormatly radio dinleyijiler, Edis Hemralar, Arman, Allah Kuvat, Mehruan Hemralar, Söz Havarlar ve Siyasi Tiyyilerin ikinci bölümünü dinlediğiniz bir kimse de yaran bolsun deyip ümit ediyoruz.
Mübarek Ramazan ayında seherin en temiz vaxtlarında Allah Teala'nın ziyafet sağlarında sağıt ikiden beşe çelli bereket desterhanında mihman mülyar.
Len entaziran fırsata hatta tevete bi bel asna'a bil israril multehibi. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال
تليفون نومرمو 00098 17-31 16-21 70 SMS salgıymız 30-14-49 Instagram linkimizin adresi @turkmen_radiosi WhatsApp numarımız 00098 91 0 89 85 1 0 1
Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin nabiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi
Allah Teala'nın ziyafet sağlığı.
Edit hemralar mübarek meredayın son kullarını geçirip bariyat ve mübarek aradayı hem yakillak geliyar büyü mübarek kullarda büyük bir varan dirgahını etdiyan hayır dualarınızı biz hem yatlan emma bilsini diyali her yıl aradayınla Gürgün Merkezi'nin Türkmen Dil Radiyası seher çağına Allah Ta'ala'nın ziyafet çağı diyen günü teyirde olan gebleşmelerin siz mekralların kulluğunu oluyor. Bu yıl hem inşallah nezip olsa aradayın destak yücesinden İran'ın vakti bilen sağat 2'den 5'e çenli bu gebleşik bilen kullunuzda olur. Ehliğinizin geçen yıllar yali bu gebleşik bilen hemra vurup da hayırlanmanızı ümit ettiyerdim. Ama gebleşiklerin devamında inni bu fırsatta siyaset, elim diyen gebleşiydin nepdirsiniz ve ondan doğru yanına namazım diyen gebleşmenin kullunuzda olur temlarınız için minnettar.
Siyaset, elim.
Rahman Rahim, Alam Jahan Yok, Don Bari Yetren, Beykem de Bakshandan Lanin Adwe, Yadivilen, Salam Elek Eviting Nature, Kadirli Hemranlar, Iran Slam, Jem Hurlonung Sesi, Gulusam Merkezning Turk Mendel Radiasinan, Siyasat, Alam Diengeplashing, Novatexan, Evelen, Silen Halmatnaza. Qadirli dinleyiciler, siyaset alam diyen gepleşin bun qısanını Orta Asiya ve Qafqaz sevdinde yerleşen kan yurtları değişli bir neçe gurrun bilen qullunuzda olmaqçı. Hemen gizli dinlemeğe çağırıyarız. Hormatli hemranlar, Türkmenistanlı toparın Moskova edin saparını durlu yerliklerde xidmatdaşlıq edilmeğin sənətlərini qol çəkildi. Türkmenistanın Daşarı İşlər Ministeri Reşit Meredov'un baş tutulluğun nəki toparın Orsiyetin paytaxtı Moskova edin saparının boyunu Türkmenistan bilən Orsiyetin resmiləri durlu duğuşuqları geçirib, durlu yerliklerde xidmatdaşlıq etməklərinin sənətlərini qol çəkdilər. Bir saparın boyunca Reşit Meredov bilen Türkmenistan'ın yukarı kontrol otağının başlığı Serdar Berdi Muhammedov, Orsiyetin Premier Ministeri Mişo Setin bilen duşuştular. Taraflar bu duşuqda iki tarafların katnaşıkların stratejik bolyandığını yadlara verip, iki yurdun arasındaki siyasi yepleşiklerden razılık bildirip, devletlerin arasındaki hizmetdaşlıkların her ne köpengrek östürülmeğini nıqtadılar. Reşit Meredov bir saparının boyunu Orsiyetin Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov filan hem duşuştu. Hormatlı dinleyiciler, Özbekistan'ın prezidenti Orta Asiya'daki transit koridorların arttırılmağını nıqtadı. Şokat Mirziyayov geçen günlerde Türk dilli yurtların hizmettaşlık şurasının video konferans arkali geçiren resmi bolmadık oturuşuğunda beren görünlerine sevdin yüktaşayış potansiyelinin arttırılmağı stratejik ehemmiyeti eyedir dedi. Bu yollarda yüktaşama koridorların östürülüp Uli lojistiki taslamaların bilelikte yerine yetirilmekleri bizim beafiyetimizdir deyip Mirziyayov sözlerine ulaştı. Özbekistan, Türkiye, Azerbaycan Cumhurluğu, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan Türk dilli yurtların hizmettaşlık şurasının ağzasıdırlar ve Macaristan hem bu şuran gözdeuçi ağzası hesibe gelyenler.
İn dünyanın dört kuncundan siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Iranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili, Iranyň daşary işler ministriniň Özbekistan, Kyrgyzstan, Kazakstan we Türkmenistan ýurtlaryna safar edendigini habar berdi. Seyit Hatipzade geçen günlerde Twitter sahifasynda Orta Aziýa bilen saklanylýan gatnaşyklaryň ösdürilmegi elmide ama Iranyň işleriniň başynda bolandyr diýip ýazdy. Hormatly dinleyijiler. Qazaqstanda dünge 24 saatda 2707 adamın korona keseli duçar bolmagy bilen yygnagda bir keseli uçuran adamların sani 248931 adam bolup olaryň 3060-sy hem janlaryny ellemerendirler. Merhaban dinleyiciler, aziz hemranlarına nâşeylelik bilen bir sen gepleşin, son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle, turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poçta peňiňiz bolsun.
Aydın saat adamlar ısnaştırıyor. Saat kalbini temizle pek mu yürüyor. Yine birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa bu tarını azla aydın atıp. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp aydın. Yine dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Mahravan hemde baxşandarlanın adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler hormotli iyileşler. Allah tağalanın berimli işinginden sedin bariyyada berk can sağlık, maşgala adı verlik, şeyle de ırtkal devlet ardı edip, yanlan avadım atlı gepleşin novat dektanı velen, sedin maharlı ocaqlarını da mihman malva tirt ve hem işekler yali bide hemra olarsınız diyen tamamı var. Mekanı dağlar, bayli tek eden.
Açılır lalelerin cennetlerin misli aşıklarından ey okan dağların olsun asman bilen birleşir. Kirt kayandı kâkülükler sayrasın. Gülgülün de şirkelinler varlaşır. Üçülse eğmin değil yeken danır. Sana seyran edin heyranır şattır. Kandilik eydandır gülü yattır. Bunu ötürgendim ömür şayattır. Gül açıp beynini deken dağlar.
Hali saadetin yerine yetirmeğine dinle yar, getirmiş.
Adamlar ehlinden eyleme bile, dostunu doğrudur, düşmanı hile. Baytal yapağısın ekidir çöleği, eşek kürrefini. Külü getirmiş ey, bir akan yerinden akarmış harif. Yar eyveye, bir akan yerinden akarmış harif. Menmelli ve denin ay tarafı çirip. Mirtin aşna bulhum, avrayını şerif. Namart yolusuna hile getirmiş ey, her kimde kadına ve her kadar. Her kim öz adını yeyme her kalırır. Yavrular takdiri kimse buldurur. İkinin hilığı birin ağırır. Tayyok bir delini yolu getirmiş ey. Maktan bulu gel doyur hıv muradi. Yav ehveye. Maktan bulu gel doyur hıv muradi. Melimdir şehirde yayı tapar sen hazi. Bir yavsılık ise adam bir vecih, her meylesi yüzmün. Hile getirmiş ey, namart yolusuna hile getirmiş. Kayak bir delini oğlu getirmiş. Bin davi.
Din Aslam, Söğün Emiri'den.
Mehribanim gül vatanım İran boldi gül gülüften. azam yolim, Kur'an yolim, şöhretine dinle heyran, dine ıslam, dine yeselim. Dencur kaldı müşrik hallar, kara geyik kanlar ağlar. Savaş sayanı müşrik hallar, ızlam için canı kuran, dini ızlam, dini yazılan. Savaşar galimi o yatan söyler. Tutur mazarey kıran sarar o zalimler gay derler ama dine asılam, dine yasılam. Yemiri kuvan dünyanım, yemiri vatanım canım, şöyle salyayı parlak ayım. Onki imam medet kerim, zalimler değil aman, dine asılam, dine yasılam. Onki imam-ı medet kerim, zalimler vermen aman, dine ızılan, dine yazılan.
İsa Pound'ın dinleyen yars, Bad Savan'ı görsem.